המחזור של תוסי אופן הוא 90 אלה יותר מגלי, מגלי אותי, כשבדיקי אותי, תימו מגלי אחורה אותי בנגמה, שתמתרה, שתמתרה את הסירות, כי המתרה הוא לא תקור לו, הביא אותי הקיני, מה שפושב אלה, הקינו תאופיו, זה נחמש לנסור פיניפישי, אלא כי הקיני פושב אלה, כבדור שדיאפתיש, אמיש לאנטרופי, ושפרנה, что всё побольше, слышно, ну, не то, не я, короче, я их хотелось, и мы с Дёшем, что мы всё кинули пузы на них, и кинули на шею, что я кинули пузы на них, а мы. И мы с Дёшем, что мы всё тут на акте, что тем ктишти фиши, и генеатропуш, я на маш Дёше, я кинули пузы на них, а мы на гину из Дёшем, катахарин трейн. У антропуш, день и не у антропуш, очень дешевно, что влепуме, что καθημερινό κοιτά μας, ο άνθρωπος ο πλήρης, ο τέλειος και βεβαίως ο άνθρωπος που ο Θεός ήθελε από την δημιουργία του κτιστού κόσμου και ιδίως των ανθρώπων είχε αυτό το όραμα, είχε αυτό το τρόπο να το σχέδιο Κύριος μας, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος έχει γίνει κατά χάριν Θεάνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος, μόνο ως άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Άνθρωπος στην πληρότητά του ακριβώς μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Σωτήρου μας Χριστού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, διά της Θεοτόκου προσέλαβε και κτιστή και ανθρώπινη φύση και μας καλεί τώρα εμάς, τους αμαρτωλούς, τους αναξίους, τους συμπαθείς, οι οποίοι διαλυόμεθα κυριολεκτικά, συνθλιβόμεθα στην καθημερινότητα, να υψωθούμε και να ανακαινιστούμε και να αγιαστούμε και να γίνουμε κατά χάρη Θεοί όταν μετέχουμε αυτού του Θεάνθρωπου. Σε κάθε λειτουργία μας προσφέρεται ο Θεάνθρωπος εν το σώματί του, εν το αίματί του, κοινωνούνται στον αχάνο μυστηρίο με την άμετρον και άφατρον εσπλαχνία του Θεού, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάρη Θεός, γίνεται Θεάνθρωπος κατά χάρη. Είναι η μεγάλη απάντηση της Εκκλησίας μας στον κόσμο και μάλιστα ειδικά τώρα σε αυτή την ιστορική καμπή που ο άνθρωπος έχει τελείως αποπροσανατολιστεί. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα το οποίο είμαστε εμείς, να το πω έτσι, εκείνοι οι οποίοι έχουμε αναλάβει απέναντι του Θεού μια υποχρέωση και απέναντι των ανθρώπων να δίνουμε μαρτυρία για αυτή την αλήθεια, ότι για να είμαστε πραγματικοί άνθρωποι θα πρέπει να ενωθούμε με τον άνθρωπο ο οποίος δανείστηκε σάρκα από την υπερευλογημένη Θεοτόκο και γι' αυτό μας το χρωστάει ο Θεός αυτό. Εμείς του δανείσαμε αυτή την ανθρώπινη φύση και τρόπο να το επιτρέψαμε, θα μου επιτρέψετε για την τολμηρή αυτή έκφραση, και εισήλθε ο άκτιστος στην κτιστόρητα να γίνει άνθρωπος, διότι αν η Παναγία μας δεν ήταν αυτή η οποία ήταν τότε, ο Θεός δεν θα εισήγητο στην κτιστότητα. Δηλαδή, δεν θα εσώζει ο άνθρωπος και θα παρέμενε εγκλωβισμένο σε μια ενδοκοσμικότητα, παλεύοντας υποτασσόμενος στα πάθη του και αυτοδιαλυόμενος κυριολεκτικά μέσα σε ένα κλίμα συγκρουσιακό, το οποίο λίγο πολύ το βλέπουμε και σήμερα, σε μεγάλη μάλιστα έμφαση, στις περιοχές που έχουν ανάψει κυριολεκτικά εστίες ανθρωπιστικών κρίσεων, Βορρά και Νότο, Ανατολή και Δύση, αλλά βεβαίως το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει αυτή η τάση του ανθρώπου, η επιθυμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το ενδοκοσμικό και να εισέλθει σε μια άλλη διάσταση, χωρίς να πάψει βεβαίως να είναι άνθρωπος και να πατάει στη γη, εκεί πλέον δεν υπάρχει άνθρωπος. Όλοι οι ουμανισμοί, όλοι οι ανθρωπισμοί έχουν καταρρεύσει διαμέσου των αιώνων, παλαιοί και νεότεροι, και παραμένει διαιώνιο το μεγάλο μήνυμα του θεανθρωπισμού, του χριστοουμανισμού, διότι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά επίτηδες και το τονίζω, ότι άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος και μόνο ενώνεται με τον θεάνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος φτάνει ακριβώς στον προορισμό που τον είχε ο Θεός προορίσει εξ αρχής, αλλά βέβαια λόγω της πτώσεως αυτό ανεβλήθη προς το παρόν για ένα διάστημα. αλλά λόγω της αμέτρου αγάπης του ο Κύριος μας και ο Θεός μας περίμενε την κατάλληλη στιγμή να παρέμβει στην κτιστότητα, να εξέλθει τρόπον την από τον εαυτό του, από το άκτιστο είναι του και να εισέλθει μέσα στην κτιστή πραγματικότητα για να μας αγκαλιάσει και μέσα σε αυτόν τον αγκαλισμό να επαναφέρει τον άνθρωπο ή μάλλον να το οδηγήσει τον άνθρωπο εκεί όπου προορίζεται. Δηλαδή να είναι ακριβώς ενωμένος πάντοτε με τον Θεό και να βιώνει μια κατάσταση θεϊκή και ο ίδιος, κατά χάρη βεβαίως, μια ατέρμονη ευλογία, ευτυχία, μακαριότητα όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, η οποία εις τον αιώνα δεν θα έχει στάση ούτε τέλος. Διότι από δόξη εις δόξα που με Χριστό άνθρωπος πορεύεται εδώ και εδώ στη γη, αλλά πολύ περισσότερο στην αιώνια ζωή. Και για όλα αυτά, βεβαίως, πρέπει να ευχαριστούμε την Παναγία μας, η οποία είπε το μεγάλο ναι στον Θεό όταν εκείνος ηθέλησε και απεφάσισε εκείνη την ιστορική στιγμή στο Ναζαρέτ να εισέλθει στον κόσμο. Το ναι της Παναγίας μας ήταν το ναι του κόσμου. Εκείνη τη στιγμή εξέφρασε η Παναγία μας τους κρίθλιους πόθους και τους στεναγμούς μιας ανθρωπότητος η οποία στέναζε, η οποία υπέφερε μέσα στη, επαναλαμβάνω, στην ενδοκοσμικότητα, μέσα στα πάθη του, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν κυριαρχεί του από την φιλαλληλία, από την ανιδιοτέλεια, δεν κυριαρχεί του από κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν βέβαιος να γίνει αυτό, διότι ήταν εμπαθής ο άνθρωπος, από την ναι, κυριαρχεί του από την εξωκοσμικότητα, δηλαδή ο άνθρωπος, όπως και η ίδια η λέξη που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, σημαίνει άνω θρόσκου. Ο άνθρωπος είναι στραμμένος συνέχεια προς τα πάνω. Βλέπετε, τα ζώα δεν είναι στραμμένα προς τα πάνω. Τα άλογα ζώα είναι στραμμένα στη γη. Εξαντλούν την ύπαρξή τους στο να αναλύσκουν την τροφή τους και να διονύζονται και κατόπιν σβήνουν. Ο άνθρωπος δεν εξαντλείται ποτέ. Είναι ανεξάντλητος. Διότι είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και είναι προορισμένος ακριβώς για να γίνει όλα εκείνα που έχει ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να γίνουμε ό,τι είναι ο Θεός, πλην βεβαίως της κατουσίας ταυτότητος. Διότι δεν είναι δυνατόν το κτιστό να γίνει άκτιστο. Αλλά μπορεί το κτιστό κατά χάρη να γίνει άκτιστο και να απολαμβάνει όλα εκείνα που έχει ο Θεός. Την αιωνιότητα, την απάθεια, την ζωή μέσα στο άκτιστο φως, την ζωή της αγάπης και της ενώσεως με όλους τους ανθρώπους μέσα σε μια ευρυτάτη αγκαλιά του Θεού και εκεί να δοξάζει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό θα ήθελα μαζί σας να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας σήμερα για άλλη μια φορά. Μας δίνει αυτό η γιορτή, μας υπενθυμίζει την ευγνωμοσύνη που έχουμε στην Παναγία μας, στην Παναγία Μητέρα μας, τη Μητέρα του Θεού αλλά και Μητέρα δική μας, και να σας παρακαλέσω πάρα πολύ και να σας προτρέψω και βεβαίως αυτό απευθύνεται και στην αναξιότητά μου, πρέπει να αξιοποιούμε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή της ζωής μας μέσα σε αυτή την προοπτική, διότι τότε έχουμε όραμα. Πρέπει να θυμίζουμε συνέχεια στον εαυτό μας ότι έχουμε ένα όραμα, έχουμε πλαστεί για κάτι πολύ υψηλό και δεν είναι ανάγκη να κατατριβόμαστε και να αυτοδιαλυόμαστε κυριολεκτικά μέσα σε μια καθημερινότητα μικροπρέπειας, μέσα σε μια καθημερινότητα η οποία μας φέρει σε σύγκρουση με τους αδελφούς μας, σε σύγκρουση με τον εαυτό μας, σε σύγκρουση με τον ίδιο τον Θεό. Αλλά ιδιαιτέρως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κερδίζουμε το ποντινά κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, στο λειτουργικό χρόνο, αλλά και χώρο. Όταν λατρεύουμε το Θεό εν εκκλησίες, όταν μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία, θα πρέπει και στις άλλες ακολουθίες, προσευχητικά, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να είμαστε δοσμένοι αποκλειστικά και πλήρως σε αυτό που τελείται εκείνη τη στιγμή. Ο νους μας πρέπει να είναι εδώ, η καρδιά μας, το είναι μας, πρέπει να είναι εδώ. Γιατί οι λατρευτικές συνάξεις και ιδιαίτερως οι ευχαριστιακές συνάξεις, δηλαδή οι Θείες Λειτουργίες, μας παραπέμπουν στη μεγαλειώδη εκείνη εικόνα όπου ο Μωυσής, ο εκλεκτός του Θεού, πορεύεται προς τη γη της Ευαγγελίας και τον ακολουθεί ο λαός του Θεού. Τον ακολουθεί σε μια πορεία εξόδου από την Αίγυπτο των παθών, της αμαρτίας, της αγνωσίας, πορεύεται στην γη της Ευαγγελίας, όπου εκεί θα συναντήσει τον Θεό του, θα ζει με τον Θεό του και θα αναλογικά βιώνει μια μακαριότητα μέσα στην αγκάλι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και μπορώ να σας το βεβαιώσω αυτό ως πνευματικός με απόλυτη βεβαιότητα, γι' αυτό ότι οι χριστιανοί μας δεν εξομολογούνται ότι στη λατρεία έχουν περισπασμό, ότι το σώμα τους είναι εδώ, αλλά η ψυχή τους και ο νους τους είναι αλλού, είναι έξω. Δεν συνειδητοποιούν ότι οι εισερχόμενοι στον ναό εισέρχονται σε αυτή την πορεία προς την γη της Ευαγγελίας, να συναντήσουν με αποκορύφωμα την Θεία Κοινωνία των Αχάνων Μυστηρίων, να συναντήσουν τον μόνο ελεήμονα και φιλέσπερα από τον Θεό, ο οποίος διά της Θεοτόκου ενώνεται μαζί μας. Μας υπενθυμίζει η λατρεία μας ότι αυτός ο Θεός που είναι εκεί, ο Πανουκράτορ, είναι διά της Θεοτόκου της Πλατιτέρας, τη βλέπουμε όλη την Πλατιτέρα, είναι σαρκωμένος επάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι το μέγα μυστήριο το οποίο να αισθητοποιείται, γιατί το βλέπουμε. Βλέπουμε τον Θεό διά της Θεοτόκου να γίνεται άνθρωπος και όχι απλώς να γίνεται άνθρωπος, αλλά να μας δίνει την φύση του, την ανθρώπινη, να κοινωνήσουμε αυτής, ώστε δι' αυτής να συμμετάσχουμε και εμείς στην δόξα την οποία ήδη απολαμβάνει, την οποία απολαμβάνει ευρίσκητο, αλλά απολαμβάνει ιδιαίτερος τώρα η ανθρώπινη φύση εκ δεξιών του Πατρός. Διότι με την ανάληψη, όπως γνωρίζουμε, η φύση μας με την Ανάσταση και την ανάληψη εδοξάστηκε στο Επάκρον και βρίσκεται πλέον καθημένη εκ δεξιών του Πατρός. Αιωνίως συνδοξάζεται πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Μονογενής, με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά όχι πλέον μόνο ως φύσης θεϊκή, ως πρόσωπο θεϊκό, ως Μονογενής Υιός του Θεού, αλλά και ως άνθρωπος. Η φύση αυτή που είναι καθήμενη εκ δεξιών του Πατρός, η ανθρώπινη, είναι αυτή την οποία μεταλαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Φανταστείτε δηλαδή το μεγαλείο, το ανθρωπολογικό, αυτή η ανθρωπολογική θεώρηση της σωτηρίας μας από τον Κύριό μας διά της Θεοτόκου, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας συγκλονίζει και η κάθε στιγμή της ζωής μας, αλλά ιδιαίτερως τη λειτουργική στιγμή μέσα στο λειτουργικό χώρο, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να μας συνεπέρνει τόσο πολύ, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε εξερχόμενοι, έχοντας βεβαίως μεταλάβει κιόλας τον Αχάνων Μυστηρίων, εξερχόμενοι από τον ναό, να είμαστε θεοί κατά χάρη και να είμαστε ανδρείοι, γεμάτοι δύναμη, γεμάτοι χάρη, για να πολεμήσουμε εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών και ιδίως να δώσουμε μαρτυρία του ζώντος Θεού. Διότι ο άνθρωπος και οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν δεν θα πιστέψουν στο Θεό αν δεν δουν τον Θεό ενσαρκωμένο σε κάθε χριστιανό. Κάθε χριστιανός πρέπει να είναι η ενσάρκωση του ενσαρκωθέντος Θεού για να δίνει μαρτυρία ζωής στον κόσμο ή να πιστέψει ο κόσμος και έτσι να ενωθεί ο λαός του Θεού σε μία πείμνη με ένα ποιμένα. Θα κλείσω με ένα θαύμα σύγχρονο για να το κάνω αυτό πιο, ας το πούμε, πρακτικά κατανοητό, για να μην είμαι πολύ θεωρητικός. Θυμούμε αυτή τη στιγμή τον ευλογημένο εκείνο πρεσβύτερο, τον παπά, τον ευλογημένο, τον οποίος κατά κόσμον ήταν άσημος, αλλά ενώπιον του Θεού ήταν βεβαίως έντιμος και ένδοξος, τον παπά Νικόλα τον Πλανά, ο οποίος έζησε τον προηγούμενο αιώνα, ήταν εκείνος ο οποίος τελούσε τις λειτουργίες στον Άγιο Λυσίο, εκεί στο κέντρο της Αθήνας και είχε στα αναλόγια του Αγίου Λυσίου τις μεγάλες μορφές του πολιτισμού μας, της σύγχρονής μας ιστορίας, τον Παπαδιαμάντη και τον ξαδελφό του, τον Αλέξανδρο τον Μωραϊτίδη. Ναι, στιγμές καταπληκτικές, στιγμές οι οποίες ήθελε ο Θεός να μην επιτρέψει να είναι ανεπανάληπτες, να επαναληφθούν και να επαναλαμβάνονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτό λοιπόν από τον Νικόλας ο Πλανάς, προβλεγμένος με του λόγου του ψήστη, που έβλεπε το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, συναντούσε το Θεό και έβλεπε το άκτιστο φως όπως και άλλος διδόνος από όλα μας. Ο μέγας θεολόγος, ο μορφωμένος, ο ασκητής, ο ησυχαστής, ο ιεράρχης του Αγίου, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη ζωή του από το Άγιον Όρος, την μοναχική, συναντούσε μαζί με τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ο άσημος αυτός παπάς, ο αγράμματος, που τον κοροϊδεύανε, που δεν ήξερε να κάνει μια εκφώνηση. Αυτός συναντούσε το Θεό μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, μέσα στο άπτιστο φως, το οποίο επίσης έβλεπε και εντός του οποίου και με το οποίο ζούσε. Μια φορά λοιπόν ετελεί το όρθρος στον Άγιο Λυσίο και όπως γνωρίζουμε και το είδαμε και νωρίτερα, στην Τιμιωτέρα των Χειρουργείων που ψάλλουμε, βγήκε ένα θυμιάσιο, όπως συνήθως θυμιάζει είτε ο διάκονος αν υπάρχει, είτε ο ιερός. Βγήκε λοιπόν ένα θυμιάσιο και τότε δεν υπήρχαν μέσα στους ναούς, όπως δυστυχώς σήμερα σημαίνει, δεν υπήρχαν καθίσματα και η Εκκλησία δεν παρέπεμπε σε ένα θέατρο, αλλά σε ένα ασκητικό τόπο που μέρος της ασκήσεως και γνώρισμα της ασκήσεως είναι και η ορθοστασία. Το ορθοστάδιν προσεύχεστε ήταν πάντοτε μέσα στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας. Πάντοτε υπήρχαν μερικά καθίσματα, βεβαίως για τους υπερήλικες, για τους ασθενείς, για εκείνους τέλος πάντων που έχουν κάποια δυσκολία, αλλά όμως μέσα στους ναούς δεν υπήρχαν καθίσματα. Και σε κάθε λοιπόν στασίδι, τότε υπήρχαν τα στασίδια μόνο στους τοίχους, δεξιά και αριστερά, τίμιαζε καθώς περνούσε, τίμιαζε κάθε πιστό. Και πέρασε από ένα πρόσωπο, το θύμιαζε. Περνάει από ένα άλλο στασίδι που ήταν η κυρία Μαρία, δεν τη θύμιασε την κυρία Μαρία. Προχώρησε σε άλλο στασίδι που ήταν κενό, εκεί θύμιαζε και συνέχισε την θυμίαση όλων των νόμων και όλων των πιστών. Στο τέλος της λειτουργίας η κυρία Μαρία παραπονέθηκε, εξέφρασε τα παράπονά της στον Παπα-Νικόλα μας, τον Πλανά, και του είπε: «Καλά, Πάτρε Γέροντα, εσύ εμένα όταν περάσατε δεν με θυμιάσατε και δίπλα που ήταν το στασίδι θυμιάσατε. Τι συμβαίνει, γιατί το κάνατε αυτό?» Ήταν λίγο ανήσυχη και σκανδαλισμένη και της είπε ο Άγιος αυτός εκείνος, λειτουργός του υψίστου, ότι «Εσένα δεν σε θύμιασα, γιατί ήσουν εκεί μεν σωματικά, αλλά ο νου σου ήταν στο σπίτι, στις δουλειές, στους αγρούς, είχαν τότε και τα κατοικίδια, έτσι, η Αθήνα τότε ήταν ακόμα σε μια ημι-αγροτική, ας πούμε, κατάσταση. Και εσένα, λέει, που ήσουν σωματικός μέσα στο ναό, αλλά ο νου σου, η καρδιά σου, δηλαδή, δεν ήταν στο Θεό. Είχες ξεχάσει ότι ανήκει στο λαό του Θεού, μπορέπεται στη γη της επαγγελίας, με αρχηγό και μπροστάρι, θα λέγαμε, τον ιερέα, εις τύπον του Μωυσέως, αντί να είναι σε αυτό το μεγαλείο, ήταν στα γύρια και στα οικόσιτα. Ενώ, λέει, δίπλα που ήταν άδειο το κελί, θύμιαζα την κυρία Τάδε, είπε το όνομα, θυμάμαι το όνομα, η οποία, επειδή είναι ασθενής και είναι κατάκητος, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα στην Εκκλησία, αλλά η καρδιά της ήταν εδώ. Αν και ήταν στο σπίτι της, η καρδιά της ήταν εδώ, ενωμένη με το λαό του Θεού προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ εσύ, λέει, είχες αποκοπεί. Φανταστείτε τώρα τη σημασία του λειτουργικού χρόνου. Αν για λίγα λεπτά ο άνθρωπος κάνει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το λειτουργικό χρόνο, ώστε να ανήκει ψυχήτε και σώματι στο λαό του Θεού που πορεύεται προς τα έσχατα, προς τη Βασιλεία των Ουρανών, φανταστείτε τι σημαίνει, πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι όταν όλος ο χρόνος ή ο μεγαλύτερος χρόνος της ζωής μας αναλύσκεται σε μαρτυρότητες. Όχι βεβαίως ότι θα παραιτηθούμε από τις εγκόσμιες ενασχολήσεις, διότι είμαστε άνθρωποι σάρκα φορούντες και το κόσμο οικούντες, αλλά όμως όταν και αυτό το κάνουμε, δηλαδή ασχολούμεθα με τα γήινα, και αυτό μέσα από μια διάσταση υπερφυσική, αιώνια, εγνούς μας να είναι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, στο... και η καρδιά μας να είναι στο Θεό και το σώμα να κάνει τη διακονία του, γιατί βεβαίως πρέπει να εργαστούμε για να ζήσουμε, διότι έχουμε υποχρεώσεις και προσωπικές και οικογενειακές και κοινωνικές. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, με αφορμή και το ότι μάλιστα αυτό το θαύμα έγινε την ώρα που θύμιαζε στην Τιμιωτέρα των Χειρουργείων. αυτό το θαύμα, δηλαδή το ότι ο Άγιος έβλεπε ότι η μεν ήταν εκτός, η δε ήταν εντός του ναού, στην ώρα που εψάλλεται ο θεομητερικός ύμνος την τιμιωτέρα των χειρουδίων, θα πρέπει να μας συγκλονίσει και να μας οθήσει να βάλουμε μια νέα αρχή και τουλάχιστον, αν δεν του κατορθώνουμε στην πληρότητά του, ή με θαμελής να το επιδιώξουμε και να βιάσουμε τον εαυτό μας, να το εξομολογούμε. Δηλαδή δεν έχω ακούσει ποτέ άνθρωπο πιστό να έχει πει, να μου έχει εξομολογηθεί ότι ευρισκόμενος στο ναό, ήμουν σωματικός μέσα στο ναό, αλλά πνευματικός, ψυχικός με τη σκέψη μου, ήμουνα εκτός του ναού. Ήμουνα στα προβλήματά μου, στα οικογενειακά, τα επαγγελματικά, στην πολιτική, βέβαια μέσα στο ναό μου αρχίσει να τρέχει και να κάνει μεγάλους περιπάτους, όχι μόνο σε στενό περιβάλλον, αλλά μπορεί να φτάσει και στα έσχατα της γης. Προσευχή λοιπόν, συνέστηση του τι μας έχει δώσει ο Θεός για τη Θεοτόκο, ευγνωμοσύνη προς τη Θεοτόκο, η οποία πρέπει να εκφράζεται και πρακτικά, όχι μόνο θεωρητικά, και αυτή η έκφραση, η πρακτική της ευγνωμοσύνης, είναι ακριβώς πάντοτε και αλλά ιδιαίτερως όταν ψάχνουμε θεομητερικούς ύμνους, εκείνη τη στιγμή να αναλογιζόμεθα τι μας έδωσε η Παναγία μας, τι οφείλουμε στην Παναγία μας, τι ο Θεός οφείλει στην Παναγία, γιατί παραλαμβάνω όταν μια φορά η Παναγία μας εδάνησε σάρκα στον Υιό του Θεού και ο Θεός, ο Χριστός μας, επειδή ακριβώς της οφείλει, οφείλει στην Παναγία μας, γι' αυτό και είναι οι πρεσβείες της παντοδύναμες και τα προσέχεται η Παναγία μας στον Υιό της, επικαλείται αυτό το δάνειο που του έκανε. Και εν ονόματι αυτού του δανείου ο Χριστός μας κάμπτεται και μας βοηθεί, μας συγχωρεί, μας απαλλάσσει από τα προβλήματά μας και κυρίως και πρωτίστως βεβαίως μας βοηθεί στον πνευματικό μας αγώνα και στην πορεία μας από την Αίγυπτο των Παθών στη γη της Επανηλίας, ώστε με τη χάρη του Θεού και για τον ευχό του ιερατείου μας, τον επισκόπο μας, τον ποιμένο μας, τον ιερέα, να αξιωθούμε κι εμείς και να γίνουμε κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος, να γίνουμε ναοί του Πατρός, του Κυρίου, του Αγίου Πνεύματος, για το Υιό της Θεοτόκου, που πάνε την Αγία. Άμεν.